a șaptea perspectivă asupra istoriei, Mireasa. Vroiam să vă spun și câteva lucruri despre mii de ani, dar pentru că timpul este înaintat, nu vom mai avea timp. Dar pentru cei care doriți, alături de înregistrarea audio care va apărea pe site-ul bisericii noastre, la secțiunea materiale, tot la secțiunea materiale, la comentarii biblice, veți găsi și un mic comentariu al cărții Apocalipsa, pe care l-am scris în această vară. Nu este pretențios spus în comentariu, sunt câteva notițe, dar care surprind mai detaliat atât câteva gânduri despre mii de ani, cât și despre pasajele despre care nu am vorbit. Așa că nu vom avea timp să trecem repejor, pentru cei care pot citi repede, ca să descifrăm misterul mii de ani. Erau niște discuții frumoase, dar probabil nu va mai fi timp. Să ne mai jucăm o leacă, nu? Să ajungem la Mireasă și l-aș ruga pe Sebi să citească din capitolul 21, de la versetul 9 până la versetul 22.
Care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt Mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus, în duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre sărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smaragd, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a 11 de iacint, a 12 de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei.
Mireasa este formată din toți cei răscumpărați de-a lungul istoriei, evrei sau neamuri, atât din Noul Testament cât și din Vechiul Testament. Cei răscumpărați nu sunt răsplătiți separat. Nu vom veni fiecare pe rând în fața scaunului de domnie și ne vom lua cu una, ci marea noastră răsplătire este acum, dar suntem răsplătiți împreună. Nu este loc pentru individualism, căci suntem un singur trup. Mireasa este capodopera Creatorului. Nu este lucru mai frumos din istoria veșniciei pe care Dumnezeu l-a conceput. Noi suntem poema Lui, noi suntem slava Lui, noi suntem, într-un chip unic, oglindirea mărăției Lui. Și gloria Miresei este atât de mare încât ea va duce la închinarea de bunăvoia diavolului. Dacă punem imaginele din Apocalipsa, una peste alta, descoperim că momentul în care cel rău va îngenunchea în fața scaunului de domnie și el cel împietrit de bunăvoie va aduce slavă Creatorului, va fi tocmai acesta. De bea la nunta mielului, când Dumnezeu își va prezenta mireasa în fața întregului cer, în fața frumuseții acestui tablou, cel răzvrătit, cel ucigaș de la început, va capitula și va da slavă Creatorului. Cât de frumoasă trebuie să fie mireasă dacă și satana se va smeri în fața gloriei ei. A fi parte din mireasă este cel mai înalt privilegiu din toată istoria veșniciei. Este o singură mireasă și nu va fi alta. Este primită în Sfânta Treime, să șadă împreună cu Dumnezeu pe scaunul de domnie. Este una cu Hristos, o părtășie, o cunoaștere a celui preanalt, la care nimeni n-a visat vreodată. Cei care s-au născut sub păcat, cei care au trecut prin cuptorul de foc, cei care au trecut prin marele necaz, acum sunt răsplătiți și răsplata lor este, cum spuneam, atât de mare în prezența lui Dumnezeu, încât nimeni nu va regreta prin ce a trecut. Frumusețea miresei este dată de adunarea la oaltă a celor răscumpărați. Va fi un mare puzzle, un puzzle imens. Și fiecare viață, fiecare piesă acestui puzzle este povestea unuia dintre noi. Nu ne trăim viețile separat, dar nu suntem conștienți că viețile pe care noi le trăim unii lângă alții au o legătură una cu alta mai mare decât noi ne putem imagina. Și aici am o ilustrație. Dacă privim la Vechiul Testament, apar tot felul de personaje. Moise, Daniel, Avram, Iosua, Ilie, personaje care nu știau unul de celălalt și trăiau în diferite perioada ale istoriei, își duceau viața ca și noi, dar nu știau că viața lor avea să fie decupată și să fie inclusă într-o mare poveste și când te uiți la Vechiul Testament, la coerența lui, la teologia lui, care a fost construită prin viețile acestor oameni, te minunezi de cât de înțelept este Dumnezeu și cum viața lui Avram pregătește teologia din viața lui Moise și cum viața lui Moise pregătește teologia din viața lui Iosua și cum viața lui Iosua pregătește teologia din viața sa oglindită în viața lui Daniel. Și deși au trăit separat, când ei sunt adunați la oaltă în Marea Capodoperă care este Vechiul Testament, cu toți avem răsuflarea tăiată și înțelegem că cei care au trăit în secole diferite erau atât de legați la oaltă și creonau un chip minunat, chipul glorios al Creatorului. Dar ce vedem în Vechiul Testament este doar o umbră a ceea ce va fi mireasă. Când povestea fiecărui din noi va fi pusă acolo. Irinel, unde este povestea ta? În mijloc? Mai la stânga, mai la dreapta? Dar mireasa este incompletă fără povestea ta. Un puzzle cu o pieză lipsă, își pierde toată strălucirea. Fiecare avem un loc și fiecare prin încercările din viața noastră, prin unicitatea noastră ca persoană și prin unicitatea evenimentelor pe care le trăim, suntem o piesă unică și de nelipsit în marele puzzle al lui Hristos, a bisericii sale. Și când toate aceste povești vor fi adunate la oaltă, nu știu exact ce se va vedea, dar va fi atât de frumos, încât, cum spuneam, orice limbă, orice genunchi se va pleca înaintea Creatorului și va spune, doar a ta să fie lauda, înțelepciunea și puterea în vecii vecilor. Amin. Un gând aplicativ. Mireasa mielului este capodopera Creatorului. Care este atitudinea de astăzi a noastră față de viitoarea mireasă a mielului? Cel rău urăște aceste pagini din Scriptură. Cel rău dorește ca tu să disprețuiești capodopera lui Dumnezeu, care va duce la îngenunchierea întregii creații înaintea Creatorului. El vrea ca tu să privești la ea și să o disprețuiești, să-i vezi cusururile, să o judeci, să arunci cu piatra, să nu o iubești. Dar alipirea de Hristos înseamnă deopotrivă alipirea de biserica sa. Închipuiți-vă că eu aș zice că am un prieten și este prietenul meu cel mai bun. Și noi ne înțelegem foarte bine, comunicăm foarte bine. Am fost tot timpul unul lângă altul. Dar la un moment dat, el vine, se căsătorește și vine cu soția lui la o întâlnire și eu mă uit la ea și zic, urât-o! Dar urâtă mă ești! De unde te-a găsit? Îi dau și două palme și zic, ieși afară din casa mea. Și apoi mă întorc către prieten și continui cu el conversația și îi spun, ce bun prieten suntem noi. Am fost mereu unul alături de altul. De multe ori avem această raportare schizofrenică față de Hristos. Noi cu Hristos suntem cei mai buni prieteni. Ne înțelegem mai greu cu soția lui, dar cu Hristos. Îl iubim așa de mult. Am face orice pentru el. Dar soția lui nu ne prea atrage. Dar să te lipești de Hristos înseamnă să fii unică, una cu viitoarea lui mireasă. Ce înseamnă să te lipești de biserica sa? Ce înseamnă să te lași înfiat de o biserică locală? Ce înseamnă să nu fii orfan? Vom vorbi altă dată. Ochiul bun și ochiul rău. Francis Schaeffer ne vorbea despre glorioasele ruine și îmi place așa de mult această imagine. Și el spunea, orice ruine aduc un dublu mesaj. Ruinele ne vorbesc, pe de-o parte, despre slava trecută a unui imperiu. Gândiți-vă, ce-a fost oare aici? Dar, în același timp, ruinele ne vorbesc despre decădere, ne vorbesc despre moarte, ne vorbesc despre eșec, despre înfrângere. Și spunea, noi oamenii suntem ca niște ruine glorioase. Pe de-o parte, purtăm în noi slava celui care ne-a creat, dar pe de altă parte, din picina căderii, suntem plini de ruine, pe din lăuntru și pe din afară, ca și cartea cu cele 7 peceți. Și această realitate este valabilă nu doar la oameni în general, ci și în biserică, pentru că noi când ne-am întors la Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că ruinele din noi au fost îndepărtate. Și că ne uităm la fiecare dintre noi, vedem deopotrivă frumusețea chipului lui Hristos, dar în același timp vedem atâtea ruine. Doamne, cum să fiu atras, să fiu una cu biserica ta, când ruinele îmi inundă vederea? Tu spui și de ruine glorioase, dar unde este gloria aceea? Că de multe ori nu o văd. Încerc să o caut, dar nu o văd. Ochiul rău sau ochiul bun, problema nu este la ce vezi, ci este la ochiul tău. Ca să poți să devii cu adevărat una cu biserica lui, înseamnă să ai un ochi bun. Înseamnă să nu legi, să nu negi ruinele din tine și din ceilalți. Dar atenția ta să fie focalizată asupra gloriei chipului Hristos, chiar dacă este atât. Trebuie să-L identifici, trebuie să-L cauți în aproapele tău și când îl vezi, să te închini. Să nu uităm că dorința celui rău este că atunci când privim mireasa mirelui, să o disprețuim, să o judecăm, să o aruncăm, să aruncăm cu pietre. Dar dorința lui Dumnezeu, atunci când vedem mireasa Lui, este să-I slăvim puterea și înțelepciunea și să ne închinăm înaintea Lui. Și Pavel este un exemplu atât de bun în acest sens. Și vă uitați la toate epistolele lui, indiferent care este biserica care îi adresează o epistolă, el spune, mulțumesc Tatălui pentru voi. Credința voastră mă încurajează, mă închin înaintea lui Dumnezeu pentru ce văd la voi. Și în mod ciudat, spune acest lucru și cu privire la corinteni. Haideți să explorăm ruinele din Corint. Partide, dezbinări, vorbiri de rău, trăind pentru slava acestei lumi, un curvar în mijlocul bisericii, cineva având o relație sexuală cu mama lui, judecăți, familii, soții super spirituale care își neglijau relația cu soțul, la cina Domnului mâncau și se îmbătau, doctrina învierii era pusă la îndoială. Doamne, cum să privesc la această biserică și să mă închin înaintea Ta și să Te laud? Dar, dacă n-ai privit doar la ruine, dacă printre ruine ai vedea slava Mea, ai vedea cea rămășiță credincioasă, ai vedea totuși lucrurile bune pe care le au acești frați ai Tăi, ai ști să descoperi frumusețea miresei și să Mă lauzi. Ca și biserică, cred că suntem în momentul în care avem nevoie, poate mai mult decât niciodată, să învățăm cum să ne privim unii pe alții. Nu mai suntem un grup mic, deja am crescut, deja ruinile dintre noi s-au înmulțit. Singura șansă să rămânem o familie, să devenim cu adevărat una cum Hristos dorește, este să învățăm, ca și Pavel, să ne deprindem, să avem un ochi bun și să nu ne lăsăm copleșiți de ruine. Știți cum sunt imaginile duble? Aveam o imagine dublă, cred că manualul de psihologie. Dacă o priveai dintr-un unghi, era alb-negru, vedeai o fată frumoasă. Dacă o priveai din alt unghi, vedeai o bătrânică înfricoșătoare. Era aceeași imagine. Problema era din ce unghi o priveai. Cum privești la fratele tău? Sunt atâtea ruine în mine, sunt atâtea ruine în ceilalți. Ce rău ne poate ispiti atât de ușor să nu devenim una cu cea care va deveni mireasa mielului. Singura soluție este să cumpărăm, ca biserica din Laodicea, să cumpărăm un lemn sfânt de la Domnul nostru, să ne ungă ochii și să vedem cu adevărat. Oare cunoaștem noi bucuria Tatălui față de cei din jurul nostru? Închipuiți-vă sau aduceți-vă aminte când ultima dată un frate v-a nedreptățit sau a făcut ceva rău sau v-a bârfit sau nu se întâmplă lucrurile acestea. Dar să ne închipuim că s-a întâmplat sau să ne aducem aminte când s-a întâmplat. Și noi avem mintea blocată pe ruina care a ieșit la iveală din fratele nostru și când ne culcăm seara ne gândim, Doamne, ce cu asta? Ce-a avut cu mine? Și rămânem în această nedumerire. Dar îmi închipui cum îl privește seara la culcare Dumnezeu pe același frate. Acel frate poate s-a cercetat, poate îi pare rău, poate este trist și Dumnezeu îi spune la culcare. Sunt foarte bucuros. Acel frate care tocmai ne-a nedreptățit este surprins. Bucuros? De ce? Astăzi ai fost fantastic! Deci e bine ce am făcut? Nu, la asta mă refer. Ți-ai cerut iertare? Ai revenit în ascultare? Ai fost minunat, Doamne, dar am făcut atâtea greșeli. Care greșeli? Ești alb ca neaua. Scriptura spune și nu voi mai aduce aminte de fără de legile lor și dacă noi nu luăm Scriptura în serios, Dumnezeu care a scris-o ia. Care fără de legi? Ești alb ca neaua înaintea Mea. Ești socotit drept. N-am ce să-ți reproșez. Ești sfânt prin sângele Mielului și atitudinea Ta de a Te întoarce la Mine mi-a dus o așa mare bucurie și o așa mare desfătare. Îmi găsesc plăcerea în Tine. Tu ești viitoarea mea mireasă. Tu ești capodopera mea și sunt alături de Tine. Cât de diferită este uneori atitudinea pe care noi o avem față de frații noștri și bucuria pe care Dumnezeu o are pentru ei, în ciuda greșelilor lor, în ciuda înfrângerilor lor, în ciuda ruinelor din sufletul lor. Ce vom face în timpul în care se modelează viitoarea mireasă? O vom disprețui, o vom judeca sau vom cere de la Tatăl un lemn sfânt ca să ne curățim ochii și să ne găsim desfătarea? În Psalmul 16, Mântuitorul spune așa de frumos: Sfinții din țară sunt toată plăcerea Mea. Care erau sfinții din țară? Ne gândim, sfinții, niște oameni extraordinari, niște oameni desăvârșiți. Dar apoi vedem împlinirea acestor versete și ne uităm în Evanghelie și sfinții erau niște ucenici plini de ruine care spuneau, să aducem foc din cer? Care după a doua înmulțire a pâinilor, După ce Mântuitorul are o polemică cu farisei, vine la ucenici și le zice: păziți-vă de aluatul fariseilor. Și ei vorbesc între ei, spune așa pentru că am uitat să cumpărăm pâine și acum plecăm pe mare și nu avem ce mânca. Sunt cei care aveau curajul să-L mustre, să te ferească Dumnezeu să te duci la Ierusalim. Sunt cei care au fost dezamăgiți când El a murit, care L-au uitat și care L-au părăsit. În ciuda ruinelor și slăbiciunilor, Mântuitorul spunea: ei sunt toată desfătarea mea. Și la sfârșitul lucrării le mulțumea: vă mulțumesc că ați rămas alături de mine în toate încercările mele. Tabloul cu frumusețea miresei și cum se încheie cartea Apocalipsa nu ne arată doar ce frumos va fi atunci, dar ne învață și cum să ne raportăm unii față de alții înainte de măreața nuntă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vom mai cânta un cântec, după care voi avea un cuvânt de final și vom mai încerca să răspund la câteva întrebări.